Πρώτο πρόγραμμα.
Μπήκαμε λοιπόν στην εβδομάδα των εκλογών στην Αμερική, αύριο 5 Νοεμβρίου, η μέρα κατά την οποία θυμάμαι από παιδί τη φράση «Remember, remember the 5th of November», «Θυμήσου, θυμήσου την 5η Νοεμβρίου», που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Guy Fawkes, ένας καθολικός αποστάτης από την Εκκλησία, προσπάθησε, αλλά απέτυχε, να ανατινάξει την Βουλή των Λόρδων στο Λονδίνο. Η ημέρα αυτή που λέτε στην Αγγλία γιορτάζεται πάντα με έναν εντυπωσιακό καταιγισμό πυροτεχνημάτων. Στο τέλος της εβδομάδας εδώ έχουμε και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου και εκεί δεν αποκλείεται να δούμε φαντασμαγορική επίδειξη με στρακαστρούκες. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου ενώ ο Οκτώβριος ήταν ο πιο ξηρός μήνας των τελευταίων 15 χρόνων, τα νέα δεν είναι καλύτερα ούτε για τον Νοέμβριο, για τον οποίο προβλέπονται ελάχιστες βροχές. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα του Νοεμβρίου του 2024, η τέταρτη ημέρα, ημέρα κατά την οποία έληξε η προθεσμία και από σήμερα πρέπει τα ταξί να έχουν ειδικό αυτοκόλλητο στο πίσω δεξί τζάμι που να ενημερώνει ότι ο οδηγός υποχρεούται να εκδίδει απόδειξη και να δέχεται πληρωμή με κάρτα, ενώ ο πελάτης δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει με μετρητά. Για να δούμε. Μεταξύ μας δεν βρήκα και κάτι πιο ενδιαφέρον από τη σημερινή ατζέντα. Πρόσωπο της ημέρας. Το κορίτσι με τα εσώρουχα, που τόσοι πολλοί είδαμε στα social media να βγαίνει από το πανεπιστήμιο της και να περπατά σε έναν δρόμο της Τεχεράνης ως διαμαρτυρία για τον πολύ αυστηρό κώδικα ενδυμασίας του θεοκρατικού ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, συνελήφθη και τώρα η τύχη της είναι μάλλον προδιαγεγραμμένη. Ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές αντιδράσεις από ανθρωπιστικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο. Η ανάρτηση της ημέρας από τον διάσημο Αμερικανό ηθοποιό Harrison Ford στο ex-Twitter. «Όλοι ξέρετε», γράφει, «ότι είμαι ρεπουμπλικανός από τα γενοφάσκια μου. Σε αυτές τις εκλογές, όπως όλοι, έχω κι εγώ μία ψήφο και θα την χρησιμοποιήσω για να πάμε μπροστά, όχι πίσω. Η Kamala Harris θα προστατεύσει τα δικαιώματά σας, το δικαίωμά σας μάλλον, να διαφωνείτε μαζί της, σε πολιτικές, σε ιδέες». Και τότε, όπως κάνουμε εδώ και αιώνες, θα συζητήσουμε αυτές τις πολιτικές και τις ιδέες, θα τις επεξεργαστούμε μαζί και θα προχωρήσουμε μπροστά. Ο άλλος τύπος απαιτεί από μας άνευ όρου υποταγή σε αυτόν. Θέλει εκδίκηση. Εγώ δεν θα τον ψηφίσω. Πάμε τώρα στα μέτωπα των πολέμων. 395 ημέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στην Παλαιστίνη, που βεβαίως έχει επεκταθεί πια και στο Λίβανο με την Χεζμπολάχ. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκώς επικαιροποιημένη συνοπτική ενημέρωση από την Guardian. Παλαιστίνοι γιατροί είπαν ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη λωρίδα της Γάζας χθες Κυριακή. Σχεδόν η μισή από αυτούς αναφέρθηκε ότι βρίσκονταν στην Βόρεια Γάζα. Τουλάχιστον 43.300 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 102 και πλέον τραυματίστηκαν σε Ισραήλ 102.000 και πλέον τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου του 2023, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από την Χαμάς. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την άλλη, είπε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινό χτύπημα κοντά στη νότια πόλη της Σιδώνας. Ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκένωση του Μάλμπεκ στο Ανατολικό Λίβανο, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμος να χτυπήσει στόχους της Χεζμπολάχ εκεί και στο κοντινό Ντουρίς. Τέλος, ένα κέντρο εμβολιασμού κατά της πολιομελίτιδας, καθώς και το αυτοκίνητο του εκεί επικεφαλής της μονάδας βοήθειας του ΟΗΕ, δέχθηκαν πειρά παρά την υποσχεθήσα ανθρωπιστική πάυση στους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, όπως ανέφερε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 985 ημέρες. Σήμερα η ενημέρωσή μας, η συνοπτική ενημέρωση, είναι από το CNN International. Ο αρχηγός του στρατού της Ουκρανίας δήλωσε ότι οι δυνάμεις του αντιμετωπίζουν μία από τις πιο ισχυρές ρωσικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, καθώς η Μόσχα δηλώνει ότι κατέλαβε ακόμα περισσότερους οικισμούς στο ανατολικό μέτωπο. Η Η Ρωσία αποκομίζει σταθερά κέρδη στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, την οποία ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, σκοπεύει να καταλάβει πλήρως. Το Reuters, επικαλούμενο δημοσιοποιημένες και διασταυρωμένες πληροφορίες, αναφέρει ότι η Ρωσία προελάβνει με τον πιο ταχύ ρυθμό τον τελευταίο χρόνο. Ο ανώτατος διοικητής της Ουκρανίας, Ολεξάνδρ Σίρσκι, δήλωσε στο Telegram το πρωί του Σαββάτου ότι πράγματι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή παραμένει δύσκολη και ορισμένες περιοχές απαιτούν συνεχή ανανέωση ουκρανικών μονάδων σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας με τους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια από το σπίτι φέρνουμε. Ανοίξαμε με το τραγούδι των Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι του Ρενέ Ομπρί, το Après la pluie, μετά την βροχή. Ποια βροχή? Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 17 λεπτά μετά τις 9 αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με καλεσμένο μου σήμερα τον Μιχάλη Μητσό, δημοσιογράφο, αρθρογράφο στα Νέα και εκ των αρχισυνταχτών της εφημερίδας. Η στήλη του αγιογραφίες στην τελευταία σελίδα είναι από εκείνες που κάνουν πολλούς αναγνώστες να λένε ότι διαβάζουν την εφημερίδα ανάποδα. Ανοίγει για μας λοιπόν την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Μιχάλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα.
Προβοκάτσιες, ο τίτλος της σημερινής σου αγιογραφίας, αναρτάς την εικόνα του Μαξ Βέμπερ και μας εισάγεις στο ντου των εποχικών πυροσβεστών στο φρούριο της πολιτικής προστασίας. Είδες, το δραματοποίησα αρκετά.
Όποτε πέφτει ξύλο σε αυτή τη χώρα, θυμόμαστε το Βέμπ. Δηλαδή, η μισή, ας πούμε, το φιλελεύθερο κομμάτι εντός εισαγωγικών θυμάται το Βέμπερ και λέει: ο Βέμπερ έχει πει ότι είναι νόμιμο μονοπόλιο, η νόμιμη βία είναι μονοπόλιο του κράτους. Λες και ο Βέμπερ έχει πει: βαράτε, βαράτε όσο θέλετε. Και οι άλλοι μισοί, βέβαια, φωνάζουν γιατί πέφτει ξύλο και αυτό και οι ήρωες κτλ. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ούτε ηρώων ούτε Βέμπερ. Ναι. Μια νόμιμη διαμαρτυρία στην οποία τώρα ο καθένα, κάθε μια πλευρά λέει τα δικά της. Ο υπουργός λέει ότι πήγαν να κάνουν ζημιές, οι εκπρόσωποι τους λένε ότι δεν πήγαν. Εντάξει, καλό είναι να υπάρχει αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές.
Οι εποχικοί εργαζόμενοι, στην περίπτωση της συγκεκριμένη, οι εποχικοί πυροσβέστες, πώς είναι ο ορισμός? Τον έχουμε μήπως παρεξηγήσει τον ορισμό του εποχικού? Εποχικός δεν σημαίνει ότι υπάρχει αρχή και τέλος.
Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς. Όταν προσλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί, γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις τους λήγουν σε 6 μήνες. Ζητούν να λήγουν σε 12 μήνες και όχι σε 6. Mm-hmm. Το οποίο υποθέτω ότι είναι λογικό, ναι, αλλά ναι, δεν είναι θέμα, ας πούμε, μιας δυναμικής διεκδίκησης. Αυτό που υποστηρίζω όμως και έγραψα είναι ότι στο θέμα της κλιματικής κρίσης δεν νομίζω ότι χρειάζονται εποχικοί εργαζόμενοι. Χρειάζονται πολλοί. Πολλοί εργαζόμενοι σε πολλούς τομείς, εκπαιδευμένοι για πολλές πτυχές κλιματικής αλλαγής. Γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο τις φωτιές. Οι φωτιές, λέει, κρατάνε 6 μήνες και μετά σταματάνε. Άρα, τι να τους κάνουμε τους πυροσβέστες? Πρώτον, δεν σταματάνε οι φωτιές, όπως είδαμε. Συνεχίζονται οι φωτιές και το χειμώνα. Δεύτερον, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πολυδιάστατο πράγμα και νομίζω ότι αν αντιμετωπιστεί όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και με τον επίγοντα χαρακτήρα που έχει, θα το δούμε αλλιώς όλο το πράγμα. Και τις προσλήψεις και τους εποχικούς και όλα.
Μάλιστα. Έχουμε αυτή την εβδομάδα, Μιχάλη, δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Η μία είναι αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη, χωρίς να θέλω να τις εξισώνω και τις δύο, είναι η αναμέτρηση στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα είναι, τι θα γίνει τελικά στο συνέδριο. Αν
νομίζω θα έλεγε στον Καραμαλή απόψε την ομιλία του. Τι θα πει και τι δεν θα πει.
Α, θα μας το πεις εσύ αυτό. Ναι. Δεν είναι εκλογικό αυτό τόσο πολύ, έτσι?
Ναι, όχι, δεν είναι εκλογικό. Ναι. Κοίταξε, θα μου επιτρέψεις το εξής. Τώρα μπορεί να φανώ λίγο φανατικός. όπως είπες και εσύ, δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνεται τίποτα με τις αυριανές εκλογές.
Mm.
Καμία αναμέτρηση, κανένα θέμα. Και αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζεται και λίγο, βλέπω έτσι μία αφιψηλού αντιμετώπιση από κάποια μέσα. Του τύπου τι θα γίνει αν κερδίσει ο ένας και τι θα γίνει αν κερδίσει ο άλλος και ποιες είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη κτλ. Μου φαίνεται δεν έχουμε καταλάβει. Δεν έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εάν κερδίσει ο Τραμπ, ειλικρινά, θα αλλάξουν τα πάντα γύρω μας. Εγώ δεν λέω ότι θα καταληθεί η δημοκρατία στην Αμερική, ξέρω εγώ, στον πλανήτη. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα αλλάξει τελείως ο τρόπος που σκεφτόμαστε την πολιτική. Αρκεί να δει κανείς τι είπε τώρα, πριν από λίγες ώρες, στην Πενσιλβάνια αυτός ο τύπος, έτσι.
Τι είπε?
Είπε ότι κακώς έφυγα από το Λευκό Οίκο, τότε. Κακώς λέει έφυγα. Δεύτερον, είπε ότι δεν με νοιάζει να πυροβολούνται δημοσιογράφοι. Αυτά τα πράγματα τα λέει και ο κόσμος από κάτω τον αποθεώνει. Εάν λοιπόν αυτός εκλεγεί, ο ίδιος ο χαρακτήρας της δημοκρατίας θα αλλάξει. Γιατί εμείς λέμε τώρα, έτσι κοιτώντας ας πούμε αυτό, όχι μόνο εμείς, και πολλοί Αμερικανοί αναλυτές το λένε, ότι υπάρχουν τα checks and balances, υπάρχουν οι θεσμοί, υπάρχουν τα δικαστήρια και θα το σταματήσουν. Δεν είναι τους απλά τα πράγματα. Ο Τραμπ, αν επιστρέψει, Θεός φυλάξει, θα επιστρέψει αποφασισμένος. Αποφασισμένος να πάρει τη ρεβάνς.
Και θα είναι πολύ διαφορετικός, θα ρω, από την πρώτη του θητεία, έτσι δεν είναι? Γιατί τότε υπήρχαν και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες από μέσα από το κόμμα, το οποίο δεν το ελέγχε το ρεπουμπλικανικό.
Ακριβώς.
Τώρα
ακριβώς.
Το ελέγχει πλήρως.
Τώρα δεν υπάρχουν. Επιπλέον θα θεωρήσει αυτή τη φορά ότι, παιδιά, με ξέρατε, δεν σας κρύφτηκα. Αυτά που θέλω να κάνω σας τα είπα. Θα κάνω μαζικές απελάσεις μεταναστών, θα συλλαμβάνω τους αντιπάλους μου, θα στέλνω το στρατό, ας πούμε. Τα ξέρετε. Αφού λοιπόν με ψηφίσατε, θα τα κάνω. Δεν έχετε κάτι, δεν είναι κάτι που θα σας καταπλήξει. Γι' αυτό μιλάνε και για το φασισμό πολλοί καθηγητάδες.
Το ισχυρό χαρτί του αναμφίβολα είναι το μεταναστευτικό, αλλά δεν είναι και λίγο πρόβλημα, μικρό πρόβλημα αυτό, έτσι δεν είναι?
Το μεταναστευτικό, ούτε στην Αμερική ούτε πουθενά. Είναι ασφαλώς. Είναι
και το εκμεταλλεύονται οι ακροδεξίες.
Είναι κάτι ακριβώς, ναι, που κάνει κέλ στην κοινή γνώμη. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πρόβλημα αντικειμενικά από άποψη από αριθμητικής πλευράς, αλλά είναι κάτι που ασφαλώς το εκμεταλλεύονται, όπως λες, λαϊκιστές και εκεί και εδώ. Αλλά δεν είναι το μεταναστευτικό ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι, ας πούμε, η ικανότητα να λέει ιστορίες, απίθανες ιστορίες, όπως ότι οι μετανάστες τρώνε γάτες και σκύλους και ο κόσμος από κάτω πιστεύει, παρόλο που όλοι ξέρουν, είναι ψέμα. Δηλαδή. Και αυτοί που το διακίνησαν στην αρχή το διαψεύδουν. Έτσι, και δεύτερον, ότι έχει λύσεις για όλα τα θέματα, απλές λύσεις, το οποίο είναι η κλασική συνταγή του λαϊκισμού, βέβαια, έτσι. Δηλαδή το μεταναστευτικό, ναι, θα διώξω όλους τους μετανάστες. Μαζικά, θα πετάξω όλους έξω.
Θα σταματήσω τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Την άλλη μέρα θα πάρω τον Πούτιν τηλέφωνο, κάτι που είναι μεγάλε. Άστα τώρα, εντάξει, πάρ' τα μισά να τελειώνουμε. Αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που η συνταγή του. Αν τη συνδυάσει όμως κανείς με αυτή τη τρέλα που λέμε, είναι 78 χρονών, λέει, παραλυρεί. Φεύγει από τα κείμενα και λέει πράγματα που οι ίδιοι συμβουλοί του λένε να μην το κάνεις. Δηλαδή, αντί να επιμείνει ο Τραμπ τώρα στην στρατηγική να ρωτάει τον κόσμο, είστε καλύτερα σήμερα μετά από 4 χρόνια δημοκρατικών ή χειρότερα, αντί να επιμείνει σε αυτό το οποίο πιάνει, γιατί ο κόσμος απαντάει ότι είμαστε χειρότερα. Όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Αντί να επιμείνει σε αυτό και να παίρνει τους κεντρώους μαζί του, πηγαίνει έτσι κατά κέφαλα. Βρίζει, προσβάλλει, λέει την Κάμαλα ότι είναι χαμηλού IQ, λέει θα φυλακίσει τους αντιπάλους του, μιλάει για τους ριζοσπάστες, ας πούμε, αριστερούς, ο οποίος θα στείλει στο στρατό να τους συλλαμβάνει. Αυτό. Εδώ λοιπόν, αν μου επιτρέπεις, και δεν φλιαρώ πολύ, υπάρχουν δύο συγκρουόμενες προσεγγίσεις, αν δεις και τον αμερικανικό τύπο. Τα έχει και αυτός λίγο χαμένο, όλοι τα έχουμε χαμένα με τον Τραμπ. Έτσι. Υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενες προσεγγίσεις. Η μία λέει ότι ο Τραμπ είναι αυτός που είναι φοβερός, ανίκητος, ό,τι και να γίνει τον καταγγέλουνε, τον καταδικάζουνε, γίνονται όλα αυτά και θα νικήσει, γιατί είναι ανίκητος και είναι ο Τραμπ.
Λένε ότι έχει και τον επιχειρηματικό κόσμο μαζί του, που δεν μου προκύπτει εμένα σαν αξιόπιστη.
Ναι, έχει,
ναι.
Εντάξει,
τον Elon Musk έχει. Ναι.
Ναι, ναι. Αυτή είναι μία προσέγγιση. Η άλλη προσέγγιση που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η Αμερική και γενικότερο ο κόσμος στρέφεται προς τα δεξιά γενικά. Πρώτον. Και δεύτερον, στρέφεται και εναντίον του κόμματος που κυβερνάει. Mm. Εναντίον της απερχόμενης κυβέρνησης. Εδώ λοιπόν έχει την Αμερική, η οποία για διάφορους λόγους τώρα είναι μεγάλη πανδημία, ας πούμε, σημαντικός παράγων που έχει στρέψει τον κόσμο και ιδίως τους νέους εναντίον των κυβερνήσεων, διότι θεωρούν ότι τους στέρισαν την ελευθερία, τους κάναν διάφορα εμβόλια κτλ. Αυτό λοιπόν, η στροφή της Αμερικής προς τα δεξιά και εναντίον της κυβέρνησης που φεύγει, φέρνει, διώχνουν τους δημοκρατικούς από την εξουσία και κανονικά οι ρεπουμπλικανοί θα κέρδιζαν εύκολα. Εξαιτίας του Τραμπ όμως αυτή η νίκη είναι πολύ δύσκολη. Αυτή είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όπως δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, και είμαι σίγουρος ότι από την Τετάρτη μετά θα αρχίσουν οι αναλύσεις γιατί έχασε ο Τραμπ ή γιατί νίκησε ο Τραμπ, θα είναι τα ίδια επιχειρήματα. Δεν ξέρουμε αν αυτή όλη η συζήτηση περί φασισμού κάνει καλό ή κακό στον Τραμπ.
Ναι. Μιλάμε με τον...
Όλα αυτά είναι τέρα incógnita. Είναι συναρπαστικό αν δεν είναι τρομακτικό.
Όντως. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, μιλάμε με τον Μιχάλη Μητσό, δημοσιογράφο, αρθρογράφο στα Νέα και εκ των αρχισυνταχτών της εφημερίδας. Γράφει κάθε μέρα την στήλη Αγιογραφίες στην τελευταία σελίδα, δίπλα-δίπλα από τον Γιάννη Πρετεντέρη. Έτσι, η συγκατοίκηση πώς πάει εκεί?
Είναι συγκατοίκηση εικονική, virtual.
Ναι.
Δεν κάνουμε παρέα, θέλω να πω.
Ναι, ναι, όχι, αλλά είναι ενδιαφέρουσα η πίσω σελίδα. Δηλαδή, ναι,
όπως το πάει κανείς.
Όπως το πάει. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα που σε απασχολεί, που σε προβληματίζει εδώ? Ναι, για πες.
Εγώ ήθελα να σου πω, θέλω να μου δώσεις την ευκαιρία να το πω, αλλά δεν μου την έδωσες και να το πω έτσι.
Ναι.
First we take Moldavia, first we take Chisinau, ας πούμε, and then we take Philadelphia.
Μπράβο,
έτσι,
ναι.
Δηλαδή,
κέρδισε η κυρία, έτσι.
Η νίκη της Μάγιας στη Μολδαβία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Για όσους δεν το παρακολουθούν, η Μολδαβία, όπως και η Ουκρανία, όπως και διάφορες χώρες στην πρώην σφαίρα της Σοβιετικής Ένωσης, θέλουν, τι να κάνουμε, θέλουν να γίνουν δημοκρατικές. Πολλοί λένε ότι δεν πρέπει, μα είσαι δίπλα στο Ρώσο, μα δεν μπορείς να είσαι δημοκρατία, μα απειλείται ο Ρώσος, λυπάμαι. Θέλουν να γίνουν δημοκρατικές και η Ουκρανία, που τα παρακολουθούμε τι τραβάνε. Εκεί λοιπόν έγινε μια μαζική εισβολή, μαζική εννοώ παρέμβαση της Ρωσίας με οικονομικό τρόπο, πάρα πολύ, δεκάδες εκατομμύρια, για να αλλάξει ψήφος και να νικήσει ο φιλορώσος, και τα κατάφερε, μα για χάρη στην ψήφο της Διασποράς, να επισημάνουμε.
Ναι.
Κατάφερε να κερδίσει το δεύτερο γύρο με 54-55% και να διατηρηθεί, ας πούμε, η ελπίδα των Μολδαβών για προσέγγιση με τη Δύση και όχι με τους, ναι, το σύγχρονο
ολοκληρωτισμό
που λέγεται Πούτιν.
Κέρδισε και τους νέους, όπως μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Πάτρας, ο Παναγιώτης Πάτρας, που ασχολείται πολύ με την Μολδαβία, κέρδισε την ψήφο και των νέων πολύ.
Ναι, λογικό είναι και αυτό. Παρόλο που ξέρεις, η απειλή είναι, το είπε και ο Όρμπαν. Το είπε ο Όρμπαν όταν πήγε την περασμένη εβδομάδα στη Γεωργία.
Μάλιστα.
Τους είπε μπράβο που ψηφίσατε αντιευρωπαϊκά, γιατί βλέπετε οι Ουκρανοί που θέλουν την Ευρώπη και τη Δύση και παθαίνουν.
Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς 9:30 πρέπει να διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Μιχάλης Μητσός, 9:30 πρώτο πρόγραμμα, τίτλοι ειδήσεων.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με την μινιατούρα μας, η οποία σήμερα είναι του Αντώνιου Βιβάλτη, από το κονσέρτο για φλάουτο τραβέρσο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε σολ ελάσσον. Και με αυτήν την κλασική μινιατούρα μας σήμερα από τον Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτο για τραβέρσο φλάουτο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, θα πάμε και θα καλημερίσουμε τώρα την δεύτερη καλεσμένη μου, που είναι η Μαρία Γιαννέτου, δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece. Θα μας πει σε λίγο ακριβώς τι είναι. Είναι μέλος ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού σε περισσότερες από 100 χώρες. Εφοδιάζει τους νέους με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να βγουν άρτια προετοιμασμένοι στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Εκτός αυτού όμως, η καλεσμένη μου έχει ήδη ψηφίσει επιστολικά για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και την παρακαλέσαμε να μας μιλήσει και για αυτό. Μαρία, καλημέρα.
Καλημέρα, Χρήστο.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Μαρία. Ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά νιώθω μεγάλη τιμή που με φιλοξενεί στην εκπομπή σου. Σε εκτιμώ βαθύτατα και ως δημοσιογράφο και ως άνθρωπο.
Να σε καλά, Μαρία μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς προκύπτει η ψήφος σου στην Αμερική, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος, και τι ψήφισες, αν γίνομαι?
Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω και στα δύο. Έχω γεννηθεί στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από Έλληνες γονείς ομογενείς. Mm-hmm. Έχω διπλή υπηκότητα, και ελληνική και αμερικανική, λόγω αυτού. Mm-hmm. Μεγάλωσα στην Ελλάδα και σπούδασα στην Αμερική, στο Σικάγο. Οπότε ως Αμερικανίδα πολίτης έχω δικαίωμα ψήφου και πρέπει να σου ομολογήσω ότι φέτος ήταν η πρώτη φορά που ενεργοποίησα αυτό το δικαίωμά μου. Το είχαμε λύσει άλλες χρονιές που ήθελα, αλλά επειδή έχει μια διαδικασία και πρέπει από νωρίς να κάνεις την αίτηση πρώτα, να ψηφίσεις επιστολικά και μετά να σου έρθει έγκριση να ξαναστείλεις, να πας στο ταχυδρομείο. Έχει μια διαδικασία φυσικά, mm-hmm. αλλά φέτος το είχα σκεφτεί από νωρίς και έκανα όλες τις διαδικασίες εγκαίρως, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή η αναμέτρηση πιστεύω ότι είναι η πιο κρίσιμη από ποτέ.
Πράγματι, τα λέγαμε και με τον Μιχάλη τον Μητσό πριν λίγο, ναι. Και, ναι. Και ψηφίζεις Τραμπ, φαντάζομαι, έτσι.
Σε καμία περίπτωση χρειάζεται εμείς οι Αμερικανοί πολίτες, τουλάχιστον έχω αυτή τη δύναμη, την τιμή που νιώθω που είμαι Αμερικανίδα πολίτης και μπορώ να συμβάλλω σε αυτό, έστω με μία ψήφο και του γιού μου που είναι πάνω από 18, που είναι και αυτός Αμερικανός πολίτης mm-hmm. και ψηφίζει και αυτός, να κάνουμε τα πάντα για να ηγηθεί της Αμερικής ένας άνθρωπος και όχι ένας επικίνδυνος, μισογύνης και ρατσιστής νάρκισος. Για μένα αυτό είναι το διακύφευμα των εκλογών. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύουσα σημασίας. Αν θα κερδίσει λοιπόν τις εκλογές αυτές ένας άνθρωπος και όχι ένας νάρκισος. Οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι, κάνουν λάθη, αλλά έχουν μυαλό, έχουν καρδιά και κοινή λογική. Η νάρκηση, όπως ξέρουμε, έχουν παρανοϊκές σκέψεις, παρανοϊκή συμπεριφορά και αν αποκτήσουν εξουσία είναι πολύ επικίνδυνοι. Και αυτό με κάθε τρόπο πρέπει να προσπαθήσουμε να το αποτρέψουμε.
Την Κάμελα Χάρις πώς την βλέπεις? Είναι μια γυναίκα που έπεσε στα βαθιά νερά χωρίς να το πολύ περιμένει. Ποια είναι η πορεία της μέχρι τώρα ως υποψήφια πρόεδρος με τα δικά σου τα μάτια?
Με τα δικά μου τα μάτια με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα η Κάμαλα Χάρις. Μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των Αμερικανών και μάλιστα η στρατηγική της, που έχει διπλή κατεύθυνση, πρώτα να αποδομήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και κατά δεύτερο λόγο να ταυτιστεί με τον μέσο Αμερικανό, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική. Είναι μια υπέροχη προσωπικότητα που τολμώ να πω ότι την συγκρίνω λίγο με τον Μπαράκ Ομπάμα, που είχα την τύχη τότε, εγώ δούλευα στο Μέγκα και είχα καλύψει την εκλογή του με πολύ μεγάλη χαρά και όλοι ξέρουμε τι ενθουσιασμό είχε προκαλέσει ο Μπαράκ Ομπάμα και βγαίνει τώρα μια πληροφορία ότι ο ενθουσιασμός στους ψηφοφόρους των Δημοκρατικών τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτό που ένιωθαν οι ψηφοφόροι με τον Μπαράκ Ομπάμα.
Ιδίως και μετά το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης στην Άιωα που εξέπληξε πολύ.
Δηλαδή... Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην Άιωα και πιστεύω επίσης ότι εκεί που έχει εστιάσει η Κάμαλα Χάρις και που πραγματικά είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ σοβαρό, αυτό που έκανε ο Τραμπ που κατήργησε το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση σε κάποιες πολιτείες και αν εκλεγεί ξανά πρόεδρος θα το εφαρμόσει σε όλη την Αμερική, ένα μέτρο που γυρίζει πίσω στο μεσαίωνα, την μεγαλύτερη και σπουδαιότερη χώρα του κόσμου, πραγματικά έχει προκαλέσει τεράστια οργή στις γυναίκες. Και πιστεύω ότι οι γυναίκες θα κάνουν την διαφορά αυτή τη φορά και δεν το πιστεύω μόνο, υπάρχουν ενδείξεις γι' αυτό ότι σειραίουν κατά κύματα στο early voting οι γυναίκες ακόμα και στις πολιτείες που είναι κόκκινες, δηλαδή ρεπουμπλικανικές, τις αμφίρροπες λεγόμενες πολιτείες που κάποια φορά στηρίζουν ρεπουμπλικάνο, κάποια φορά δημοκρατικό, οπότε εκεί αυτές οι 7 πολιτείες που ξέρουμε θα κρίνουν και το αποτέλεσμα και ειδικά στην Πενσιλβάνια υπάρχει πληροφορία ότι οι ψηφοφόροι είναι κατά μεγάλη πλειοψηφία γυναίκες, που είναι η πιο κρίσιμη πολιτεία που βγάζει πρόεδρο η Πενσιλβάνια. Οπότε οι ενδείξεις πιστεύω ότι είναι πολύ θετικές, παρά το γεγονός ότι οι επίσημες δημοσκοπήσεις δίνουν ντέρμπι. Θεωρώ ότι υπάρχουν παράγοντες, όπως και ότι επειδή ευτυχώς η ψήφος είναι μυστική, πολλές γυναίκες μπορεί στην οικογένειά τους που στηρίζει Ρεπουμπλικανούς και Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως, μέσα στο παραβάν θα ψηφίσουν Κάμαλα.
Μάλιστα. Μιλάμε με την Μαρία Γιαννέτου, δημοσιογράφος και όπως είπαμε και πριν είναι και υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece. Τώρα εγώ που νομίζω ότι ξέρω καλά τα αγγλικά, το, πώς το θα το μεταφράσουμε το Junior Achievement, είναι για τους νέους, το achievement είναι επιτυχάνω κάτι, δεν είναι. Για πες μας εσύ τι ακριβώς είναι και τι κάνετε με αυτόν τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είναι, διάβασα, σε παραπάνω από 100 χώρες.
Έτσι. Και πολύ ωραία έδωσε την περιγραφή νωρίτερα όταν με παρουσίασες, Χρήστο. Είναι η μεγάλη μου αγάπη να πω το Junior Achievement. Τυχαία βρέθηκε στο δρόμο μου και συνεργαστήκαμε για να αναλάβω την επικοινωνία πριν από 10 χρόνια περίπου. Και είναι αλήθεια ότι ήταν αγάπη από την πρώτη στιγμή, γιατί είδα ότι ένιωσα ότι αυτός ο οργανισμός είναι ένας θησαυρός πραγματικός που χρειάζεται να αξιοποιηθεί 100% για το καλό των παιδιών.
Τι κάνουν τα παιδιά που έρχονται σε εσάς?
Ουσιαστικά με μία φράση ενδυναμώνει τους εφήβους μέσα από τη δράση του, μέσω της επιχειρηματικότητας, για να βάλουν μεγάλο όραμα στη ζωή τους και τα δυναμώνουμε τα παιδιά για να καταφέρουν μεγάλους στόχους. Ουσιαστικά το βασικό μας πρόγραμμα, γιατί έχουμε και άλλα προγράμματα, είναι η εικονική επιχείρηση που δίνουμε εμείς το πλαίσιο και συμμετέχουν τα παιδιά σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο δημιουργούν τη δική τους μαθητική επιχείρηση, startup, μέσα από τα σχολικά θρανία στην ηλικία της εφηβείας. Και φτιάχνουν πραγματικό προϊόν. Το σκέφτονται μια καινοτόμα ιδέα μαζί με τους καθηγητές και εθελοντή σύμβουλο επιχειρηματικότητας που τους ορίζουμε εμείς ή βρίσκει το σχολείο κάποιον. Και δημιουργείται μια μαθητική επιχείρηση λοιπόν μέσα από τα σχολικά θρανία. Συμμετέχει στο διαγωνισμό, την οργανώνουμε 2 μαθητικές εμπορικές εκθέσεις κάθε χρόνο, μία στην Αθήνα στο The Mall Athens και μία στη Θεσσαλονίκη στο Mediterranean Cosmos. Εκεί τα παιδιά δείχνουν τα προϊόντα τους στο αγοραστικό κοινό, τα πολλούν όσα είναι προς πώληση και περνάει και κριτική επιτροπή από το Junior Achievement και βαθμολογεί τις ομάδες και απονέμουμε βραβεία. Και στο τέλος της σχολικής χρονιάς όλες οι ομάδες που συμμετέχουν καταθέτουν ένα business plan και από το οποίο αξιολογούνται ξανά από την κριτική μας επιτροπή. Επιλέγονται οι 10 καλύτερες της Ελλάδας από κάθε περιοχή της Ελλάδας που συμμετέχουν και η νικήτρια ομάδα εκπροσωπεί την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Και πρέπει να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε εκπλαγεί ευχάριστα από τα παιδιά μας που έχουν καταφέρει κάτι μοναδικό, ιστορικό για το Junior Achievement. Η μικρή μας Ελλάδα έχει καταφέρει να γράψει ιστορία στον παγκόσμιο αυτό οργανισμό, κατακτώντας για δύο συνεχόμενες χρονιές το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο. Το 22 και το 23. Και μάλιστα η ομάδα που κέρδισε το πανευρωπαϊκό το 23, η Isometrics, εκπροσώπησε την Ευρώπη στον παγκόσμιο διαγωνισμό και κέρδισε και τον παγκόσμιο διαγωνισμό.
Από ποιους στηρίζεται το Junior Achievement Greece? Μπήκα στο site και είδα ότι είναι γνωστά και πολύ αξιόλογα πρόσωπα της επιχειρηματικότητας κυρίως. Κάνω λάθος?
Βεβαίως. Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υποστηριζόμαστε από τα μέλη μας οικονομικά και από χορηγούς, μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας, και έχουμε ξεκινήσει και έναν θεσμό εδώ και 3 χρόνια, είναι ο 4ος χρόνος φέτος, τους Inspirational Mentors, που είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες της Ελλάδας, που λειτουργούν υποστηρικτικά σε κάθε εικονική επιχείρηση. Σε δημόσια σχολεία ορίζουμε αυτές τις προσωπικότητες που έχουν συμμετάσχει. Ήταν μεγάλη μας τιμή. Την πρώτη χρονιά συμμετείχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για 3 χρόνια πρωθυπουργός, υπουργοί, κορυφαίοι επιχειρηματίες, CEOs, κορυφαίοι δημοσιογράφοι.
Πώς μπορεί να έρθει ένας έφηβος, Μαρία, στο Junior Achievement Greece?
Πολύ ωραία ερώτηση. Μέσα από και όλη αυτή την υποστήριξη που έχουμε και την επικοινωνία που κάνουμε, προσπαθούμε να προσελκύσουμε, να ενημερώσουμε τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά για αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα που τους ανεβάζει πάρα πολύ την αυτοπεποίθηση στα παιδιά. Αυτό να το τονίσω, και γι' αυτό το πιστεύουμε τόσο πολύ. Γράφονται στην ιστοσελίδα μας που είναι www.jagreece.org. Υπάρχει ειδική ενότητα όπου μπορούν να γραφτούν τα σχολεία. Αναλαμβάνει ο εκπαιδευτικός την ευθύνη της δημιουργίας μιας ομάδας μέσα στο σχολείο για να γίνει το πρόγραμμα, και σε επικοινωνία με εμάς εξελίσσεται όλη η διαδικασία. Είναι δωρεάν φυσικά το πρόγραμμα, να το τονίσουμε και αυτό. Δεν υπάρχει καμία χρέωση για τα σχολεία. Μας στηρίζουν οι χορηγοί μας για να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα.
Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και παραπάνω χρόνο, αλλά θα τον βρούμε και σε άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και για τα για αμερικάνικα τις εκλογές, αλλά κυρίως και για το Junior Achievement Greece. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Μιλήσαμε μόλις με την κυρία Μαρία Γιαννέτου, είναι δημοσιογράφος και υπεύθυνη επικοινωνίας του Junior Achievement Greece. Θα πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media. 5 χαρακτήρες δημιούργησε το 2022 μια δημοσιογράφος του BBC για να παρακολουθήσει πώς διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές πολιτικές απόψεις στοχοποιούνται από το περιεχόμενο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι μέρος ενός πειράματος, το οποίο διερευνά πώς οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάζουν την ψήφο των ανθρώπων. Πιο αναλυτικά από τη Βάλια Καϊμάκη. Καλημέρα, Βάλια μου.
Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Εννοείται ότι ζήλεψα, έτσι. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, θα ήθελα να το είχα σκεφτεί να το είχαμε κάνει κι εμείς. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε για τις δικές μας εκλογές την επόμενη φορά. Το συμφωνούμε από τώρα, ναι.
Ναι, για πες μας όμως γι' αυτό.
Λοιπόν, έφτιαξα προφίλ, τα οποία προφίλ δεν έχουν φίλους, είναι κλειστά προφίλ. Δεν έχουν φίλους και έχουν ένα ρόλο ο καθένας. Δηλαδή, ο ένας είναι, ας πούμε, γενικά συντηρητικός και μένει στην Άιωβα, που λέγατε προηγουμένως, ας πούμε, έτσι. Και είναι 70 χρονών. Και τον ενδιαφέρει το ψάρεμα, έτσι. Και αλληλεπιδρά με αυτά που τον ενδιαφέρουν. Με το ψάρεμα, δεν ξέρω εγώ τι, με ψώνια για τα εγγόνια του, κάτι τέτοιο. Και βλέπουν λοιπόν, αν ο καθένας εκεί έτσι όπως πηγαίνει, αν βομβαρδίζεται με κάποιο τρόπο και από ποιον υποψήφιο, από την Κάμαλα ή από τον Ντόναλντ. Ποιος από τους δύο είναι αυτός που έχει τα περισσότερα. Τα αποτελέσματα δείχνουν το εξής. Στο X δείχνουν το εξής, ότι δεν είναι τόσο θέμα το τι εσύ θέλεις. Όταν είσαι ουδέτερος εντελώς, πηγαίνει ανάλογα με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Το X, για παράδειγμα, το πρώην Twitter, είναι γεμάτο με, θα δεις, τα προωθούμενα που θα έχεις, θα είναι όλοι υπέρ του Τραμπ. Στο TikTok είναι υπέρ της Χάρης, και στο Instagram και στο Facebook δεν είναι υπέρ κανενός, γιατί το Facebook πριν από μερικές μήνες, η Meta μάλλον, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται ο αλγοριθμός μου να βοηθήσει κανέναν από τους δύο υποψήφιους. Έτσι. Και θα κατεβάζω πολιτικό περιεχόμενο. Μάλλον όχι να βοηθήσει υποψήφιους, δεν θα έχει καθόλου πολιτικό περιεχόμενο. Άρα βλέπουμε τελικά ότι και οι ίδιες πλατφόρμες δεν είναι αθώες για το τι βλέπουμε στην οθόνη μας κάθε φορά του κινητού μας. Μπορεί να είναι να βασίζεται και στις δικές μας προτιμήσεις, όμως είναι και κάθε πλατφόρμα που έχει τους δικούς της ρυθμούς και μπορεί να αποφασίσει αν θα βλέπουμε ή όχι πολιτικές διαφημίσεις.
Μάλιστα. Βάλια μου, μια τελευταία ερώτηση. Το X για παράδειγμα, έτσι, το Twitter X, είναι γεμάτο με αναρτήσεις υπέρ του Τραμπ. Παίζει ρόλο το ότι ο Elon Musk που έχει το X έχει βγει φόρα παρτίδα υπέρ του.
Εννοείται, οι περισσότερες από αυτές, από τις αναρτήσεις που έβλεπαν τα πρόσωπα αυτά, ήταν του ίδιου του Musk, έτσι, ο οποίος από ό,τι φαίνεται βγάζει πρώτα-πρώτα τις δικές του αναρτήσεις και τα δικά του retweet.
Ναι.
Και το οποίο, ο οποίος στηρίζει τον Τραμπ. Επίσης, αυτό είναι και μια απόδειξη, μια ένδειξη να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, ότι όλα αυτά που έλεγε ο Μάσκ, ότι εγώ αγοράζω το Twitter γιατί δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου και τώρα, ας πούμε, θα έρθω εγώ να το αγοράσω για να ισορροπήσω τα πράγματα, τελικά δεν είναι αλήθεια, γιατί δεν ισορρόπησε τα πράγματα. Τα έγινε προς μια μεριά, προς αυτή που τον ήθελε.
Πάντως η πιο ισχυρή για μένα εικόνα σήμερα στα social media, Βάλια μου, είναι η φωτογραφία αυτής της κοπέλας από την Πανεπιστημιούπολη στην Τεχεράνη, που είναι με τα ισόρουχα της μόνο, την συλλάβανε από ό,τι μάθαμε. Αλλά η εικόνα μόνο που πέρασε αμέσως στα social media, νομίζω πρώτα στο Twitter βγήκε, είναι ίσως από τις πιο ισχυρές που έχουμε δει.
Ναι, γιατί το Twitter εξακολουθεί να είναι το πιο επιδραστικό στην πολιτική, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ό,τι και να γίνει, όσος κόσμος και να φύγει, ό,τι και να κάνει ο Musk, εξακολουθεί να τροφοδοτεί κατά κάποιο τρόπο τις άλλες πλατφόρμες, έτσι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια μου. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ημέρα των Αμερικανικών εκλογών. Καλημέρα. Ήταν το ένθετο μας για τα social media. Η ώρα είναι 10 λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας για τις αμερικανικές εκλογές, τον Donald Trump και το Halloween, δηλαδή τις απόκριες που συνδέονται κάπως και μεταξύ τους όλα αυτά. Είναι η σημερινή σκέψη της ημέρας από τον θαλασσοπόρο μας μουσικό συνθέτη και δάσκαλο, αηδη δασκόμενο, Δημήτρη Κονομάκη.
Οι γυμνασιώπες εγγονοί μου έκανε πάρτι Halloween. Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου? Να, βάζουμε τρομακτικές μάσκες, λίγο βαμπύρ, κακές μάγισσες, δολοφόνοι με το πριόνι, αίματα και τέτοια. Μα νόμιζα ότι αυτά γίνονται στην Αμερική μόνο. Εμείς ντυνόμαστε στις απόκριες. Όχι, μου λέει, τώρα γίνονται και εδώ, όλος ο κόσμος, ένα χωριό. Δίκιο έχει. Εμείς τα ξέραμε από τις ταινίες, μερικές άφησαν εποχή. Η νύχτα με τις μάσκες, με τον ψυχοπαθή Halloween δολοφόνο που κυνηγούσε την άμερη Jamie Lee Curtis, και έπειτα κοιμόμασταν για μέρες με το φως ανοιχτό. Δεν ξέρω σε ποιες αγγλοσαξονικές παγανιστικές παραδόσεις έχει τις ρίζες του το έθιμο, αλλά η ουσία του είναι το ξόρκισμα του κακού. Δηλαδή, δεν το παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά. Κάνουμε πως τρομάζουμε τον άλλον, κάνει και ο άλλος πως τρομάζει, βγάζουμε τη μάσκα και ξεσπάμε σε γέλια. Προσποιούμαστε το κακό, το χλεβάζουμε, το κακό όμως δεν υπάρχει. Διαβάζω τις ειδήσεις. Δεν έφταναν όλα τα άλλα, Ουκρανίες, Λίβανοι, τρελοί δικτάτορες και αγιατολάδες με πυρηνικά. Έχουμε και τις αμερικανικές εκλογές. Σε μια χώρα κοιτίδα της δημοκρατίας, ένας ημίτρελος, πάμπλουτος εκδικητικός κλόουν διεκδικεί με πολλές πιθανότητες την εξουσία. Με επιχειρήματα του τύπου «Η αντίπαλός μου είναι αντίχριστη, κομμουνίστρια, δεν έχει το δικό μου υπέροχο κατάλευκο δέρμα, άσε που είναι και ηλίθια, τα βάζει και με το δικό μας τον αντετοκούμπο, σιγά τον Έλληνα το μαύρο», λέει. «Οι εκτρώσεις απαγορεύονται, ποια κλιματική αλλαγή, δεν πάει να πνίγεται η Ισπανία, ποια εμβόλια». Οι μετανάστες τρώνε τα κατοικίδια των ευυπόληπτων λευκών οικοκυρέων. Οι Λατίνοι είναι σκουπίδια. Το χειρότερο, μόνο με νοθεία χάνω. Και αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, τόσο το χειρότερο γι' αυτό. Πάρτε τα όπλα σας, αγαπημένοι μου οπαδοί. Είναι γεμάτη η χώρα από αυτά. Λες, Halloween θα είναι, αλλά δεν είναι. Δεν γελάμε αγκαλιασμένοι στο τέλος. Έλα μου, ρε, πλάκα έκανα και τέτοια. Η απορία μου. Πώς είναι δυνατόν άνθρωποι με μέση μόρφωση, με νοημοσύνη, να τον ψηφίζουν? Και δεν είναι οι μεγιστάνες φίλοι του. Όχι. Οι φτωχοί τον μπάμπλουτο. Οι μαύροι τον ρατσιστή. Οι λατίνοι τον χλεβαστή. Οι γυναίκες τον σεξιστή. Οι παρθένες τον σατανά. Τον ακολουθούν. Τον αποθεώνουν. Πώς αιώνες διαφωτισμού, εξάλληψης του αναλφαβητισμού, διεύρυνσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συνείδησης του πολίτη, της δημοκρατικής άσκησης, παρασύρονται από ένα χύμαρο κομποριμοσύνης και ενορθολογισμού. Θα μου πείτε, έγινε και σε εμάς πριν λίγα χρόνια. Η οργή των αγανακτισμένων έφερε τους Ναζί στην Βουλή, πως ξεθοριάζει η μνήμη των λαών. Ο υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης έκανε υποκλήσεις στη Μόσχα και με οδηγητή τον ηγούμενο της Μονής Αρκαδίου αποφασίσαμε να τεινάξουμε ενθουσιωδώς με σημαίες, με τραγούδια τη χώρα στον αέρα. Όμως ο Έλλην έχει χιούμορ. Όταν σοβάρεψε το πράγμα, κολοτούμπα με γέλια. Εντάξει, ένα αστείο, είπαμε, ρε παιδιά, ένα μνημόνιο ακόμα, σιγά το πράγμα. Τόσο χιούμορ που μέχρι και τον εξαμερικής νυμφίο βάλαμε αρχηγό. Εντάξει, τώρα θα τον ξεβγάλουμε. Κι όλοι γελούν πλην του καημένου του Παναγιώτη που τα πήρε στα σοβαρά και του συνονόματος σύντροφου Καμένου που έμεινε στα αζήτητα. Αλλά η Αμερική δεν είναι Ελλάδα. Ίσως το χιούμορ να είναι λιγοστό. Και τα χοντροκομμένα αστεία γίνονται σοβαρά και απειλούν όλους. Με κομμένη την ανάσα περιμένουμε τον πλανητάρχη σε ένα Halloween διαρκείας, χωρίς να ξέρουμε αν θα γελάσουμε στο τέλος.
Σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Μετά από μια τέτοια σκέψη Halloween, πώς να μην παίξω το thriller του Μέγα Michael Jackson. Γεια σας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και αμέσως μετά Χριστίνα Βίδου. Καλημέρα σας.
Supposed to midnight, something evil. the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.